Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз бүгінгі күндеріңізге, қымбатты радио тыңдармандар. Міне бүгін аптаның бірінші күні, яғни бүгін 23 шілде 2018 жыл. Алматы уақыты 9:00 28 секунд көрсетіп тұр. Міне қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге қайта қауышып отырған мен Қанат Нұрлан, яғни бүгінгі кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқындағы кезектегі таңсары бағдарламасы. Я қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де бүгін жұмыстың бірінші күні болғандықтан сіздердің бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілегім келіп отыр. Күндеріңізге бүгінгі табыс, жеміс, жақсылық, қуаныш болсын деп тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін шынымен де қуанышты ерекше күн болсын. Бастаған жұмыстарыңыз, істеріңіз сәттілікке толы болсын деп айтқым келіп отыр. Бүгін міне 23 шілде болғандықтан, қымбатты радио тыңдармандар, жаздың тура біз ортасында қазір сіздермен бірге ортасында тұрмыз. Сондықтан бүгінгі тақырыбымызды осы жазға байланысты бір тақырыпты көтерсек деген шешімге келдік. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі тақырыбымыз жаздың қызық сәттері деп аталады. Жаздың қандай қызық сәттеріне сіздер куә болып жатырсыздар, осы туралы ой пікір білдіремін десеңіздер, өмірлеріңізден алған куәліктер болса айтыңыздар және жазыңыздар. Яғни біздің студия телефоны 877-724-30. Осы нөмірге хабарлассаңыздар, қоңырау шалсаңыздар, немесе хат жазсаңыздар болады. Міне қымбатты радио тыңдармандар, қазір біз осы жаздың төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз. Жазғы демалыстарыңызды қалай өткізіп жатсыздар, немесе осы жаздың қандай қызық сәттерін көріп жатсыздар, осыған көңіл жатсыздар, осы туралы айта отырыңыздар, қоса отырыңыздар. Ал біз өз жағымыздан жазға байланысты көптеген қызықты мәліметтерді, тартымды жаңалықтарды айтуға дайынбыз. Ендеше қазір әдеттегідей жақсы бір әнменен бастап алайық, содан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, алыстамаңыздар арнамыздан, бізбен бірге болыңыздар.
Менен мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз. Басынан аттап біреудің төрге шықсақ шаттанамыз. Сырттай аппақ ішімізді қап қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса жарылуға шаққа жалған сезім қаптамамыз біздің. Абайлаңыздар, абайлаңыздар, көпке мен жерге қарайлаңыздар, тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, сіздердің қазір ғана тамашалаған әндеріңіз бұл заман тобының орындаған әні болатын, яғни абайлаңыздар әні болатын. Міне, қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір ары қарай қымбатты тыңдармандар, кешіріңіздер, техникалық ақауларға байланысты сіздерді кешірім сұраймын. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Назарларыңызға ауа райы болжамы айта кетейін. Яғни бүгін 23 шілде 2018 жыл Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +33 градусты көрсетеді делінген. Иә, ал қазіргі ауа температурасы +30 градусты көрсетіп тұр екен. Жауын жаууы мүмкін деп күтілуде. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл Алматы қаласының ауа температурасы болды. Ал елордамыз Астанада бүгін күндізгі ауа температурасы +14 градусты көрсетеді делінген. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы +11 градусты көрсетіп тұр дейді. Яғни ол жерде де елордамыз Астанада да жауын жауады деп күтілуде. Міне, бұл бүгінгі ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жаздың қызық сәттері деп біз бүгінгі бағдарламамызды бастап кеттік. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Яғни жаз туралы да бірер мәлімет бере кетейін, қымбатты тыңдармандар. Біреуге бірер білер, біреу білмес деген сияқты. Әдеттегі бұл біздің жаздың жыл мезгілінің бірі, яғни 4 мезгілдің бірі. Бұл кезде жер шары өз орбитасының жазғы күн тоқырау нүктесінен күн мен түннің күзгі теңелу нүктесіне дейінгі аралығында болады екен. Яғни астрономиялық тұрғыдан жаз 93 күнге созылады дейді. Яғни бұл 23-ші маусымнан 23-ші қыркүйек айына, қыркүйектің 23-іне дейін созылады екен әдетте. Иә, жер шарының солтүстік жартысында маусым, шілде және тамыз жаз айлары болып есептеледі. Иә, жаз жан жануарлардың тіршілігіне жайлы, шаруашылыққа қолайлы кез. Жазда табиғат жадырап, күн ұзақ және жылы болады. Мал семіреді, егін бойлап өседі, ауыл шаруашылық, құрылыс, тасымал, тағы басқа жұмыстар қауырт жүргізіледі. Қазақстан жерінің жазғы сипаты біркелкі емес. Е, ауа райы жаз айларында оңтүстік облыстарда ыстық, солтүстік облыстарда қоңыржай жылы болып келеді. Бұл жайт шаруашылыққа да әсер етеді. Кейде күнделікті тұрмыста көктем мен күздің жылы кезеңдерін қосып жазды 6 ай деп есептейді. Алайда ауа райы бойынша Қазақстанның оңтүстік облыстарының жазы 6 айдан артық, солтүстік облыстардың жазы 6 айдан кем болып отырады екен. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, иә, бұл жазға байланысты бірер мәліметіміз болатын осы сәтте сіздерге беріп жатқан. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырсақ, иә, жаз туралы егер ойлайтын болсақ, қымбатты радио тыңдармандар, міндетті түрде бұл жағажай, суға түсу, демалыс әдетте. Иә, мен ойлаймын, сіздер қымбатты тыңдармандар бүгінгі сұрағымызға жауап іздеп жатқан шығарсыздар деп үміттенемін. Өйткені сұрағымыздың өзі жаз демалысты қалай өткізіп жатсыздар деп біз басында сұрақ қойып кеткен болатынбыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, жазғы демалыстарыңыз қалай өтіп жатыр, осы туралы егер қызықты сәттерді айтқыларыңыз келсе бізге хабарласыңыздар 877-724-30 телефон нөміріне. Иә, жағажай туралы да бірер мәлімет бере кетейін. Жағажайға барарда қолдануға болмайтын кейбір құралдар. Яки қыздар жағажайға барарда сауық кешені дайындалғандай макияж жасап, иіссу сеуіп алады. Соның себебінен тері күнге күйеді, немесе жағымсыз дақтар пайда болады екен. Сондықтан жағажайға барарда теріге жағуға болмайтын құралдарды ұсынамыз, яғни парфюмерия. Жағажайға барарда жиі жіберілетін қателік иіссу ису себу. Оның құрамындағы кей компоненттер терінің ультракүлгінге деген сезімталдығын арттырып, нәтижесінде терінің күйіп қалу қаупі бар екен. Ретинол тағыда бұл жағажайға бармас бұрын күннен қорғайтын және күнделікті кремнің құрамында ретинолдың жоқтығын тексеріңіз. Бұл компонентті бар кремде теріге жаққан кезде ол күннің әсеріне өзінің химиялық қасиетін ауыстырып, тері ісігіне, яғни рак әкелетін потенциалды консерогенге айналуы мүмкін екен. Тональдік крем, бет әрлеушілер тональдік құралдардың барлық түрінен бас тартуды ұсынады. Бетке жағылған тональдік крем күннің әсерінен ұзақ тесіктерге терең енетіндіктен безеу мен бөртпе шығу ықтималдығы бар. Балауыздан жасалған көзге, қасқа және ерінге арналған қарындаштар. Балауыз қарындаштар жоғары температураға ери бастайды екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл жағажайға барардағы қолдануға болмайтын кейбір әйел қыздарға арналған құралдар болатын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай бір әнмен жалғап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қызықтың бәрі әлі біздің алдымызда. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Ой пікір қалдырам десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ендеше, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық.
Расында суынып кеттау сезімде сен мені қарсы аласың ба аулыңа барған кезімде Сой көп мені ажырап кетті жол неден білмейсің оны өйткені кезінде білгім келмеген
Жалғастырамыз. Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға үшін, қарап байқап отырсам, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз, тұрақты тыңдармандарымыз бар екен. Иә, қымбатты тыңдармандар, біз бүгінгі тақырымызды жаздың қызық сәттері деп бастап кеттік. Таңсәрі бағдарламасы сіздермен бірге 877-724-30 нөміріне хабарласып, хат жазып, ой-пікір қалдырамын десеңіздер мүмкіншіліктеріңіз бар. Еше ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Жаз денеңізді жақсы көруге арналған уақыт. Жаз мезгілінде адамдардың көпшілігі сыртқы келбетке мән береді. Егер өз денеңізді немесе оның қандай да бір бөлігін жақсы көрмесеңіз, уайымдамаңыз, сіз жалғыз емессіз. Сіз мінсіз түр мәдениеттің құрбанына айналған жандардың бірісіз. Өзің сыртқы келбетін наразы болудан шаршағандарға 6 кеңес ұсынамыз дейді. Журналдардағы жарнама беттеріндегі модельдер біз қандай болуымыз керек екенін көрсетеді. Алайда көпшілік шаш пен, макияж пен және фотошоп пен бірнеше сағат жұмыс істемей тұрып, ол адамдардың түрлері басқаша болатынын біле бермейді. Өзіңізге қамқор болу үшін және өзіңізді жақсы сезіну үшін мұқабадағы қыз секілді болу міндетті емес. Біріншіден міндетіне назар аударыңыз. Сіздің денеңіз басқаларға ұнау үшін емес, сізді тірі ұстап тұруға арналған. Сонда денеңіз не істей алатынын ойлаңыз. Мысалы, ішіңіз ұнамаса, ол жүкті болғанда бала көтеруге, арқаңызды ұстап тұруға немесе тамақты арқашан қорытуға көмектеседі. Екіншіден, өз денеңізді іштей қоректендіріңіз. Өз денеңізді энергия сақтауға және рахат сыйлауға көмектесетін құнарлы тағамдармен азықтандырыңыз. Диета тек физикалық емес, психикалық саулыққа да әсер етеді екен. Үлестірілген диетаның жан дүниеге әсерін бағалау қажет. Үшіншіден, өзіңізді еркелетіңіз. Сізді емдейтін нәрселер жасаңыз. Босаңсытатын массаж, орманға бару немесе ыстық ванна қабылдау өзіңізбен санаңызды бағалауға керемет әсер береді. Бастысы, денеңіз тек сырттан жақсы көрінуге емес, іштей де өзін жақсы сезінетін нәрсе болуына көз жеткізіңіз. Төртіншіден, денеңізге жақын досыңыз секілді қараңыз. Денеңіз өміріңіздің әр минутында сізбен бірге болады. Ол сіздің жеңісіңіз бен сәтсіздіктеріңізді көреді. Сіздің денеңіз ең жақсы досыңыз. Өз дарыныңызды тәрбиелеңіз. Адамдардың көпшілігі қауіпті қақпанға түсіп қалады. Олар тек өзінің сыртқы келбетіне зейін аударады. Жаңа дарынды ашу немесе ескін дамыту сіз адамдар көретін бейнеден де әлде қайда үлкенірек екеніңізді түсінуге көмектеседі. Алтыншыдан, әр адам өздігінше ерекше. Әлеуметтік желі немесе журнал бетіндегі мінсіз болып көрінетіндер сіз сияқты қарапайым адам екен түсініңіз. Олардың да кемшіліктері мен қиыншылықтары бар. Олар жұртқа көрсеткісі келетін жағын ғана жариялайды. Бастысы, өзіңізді бағалаңыз, сүйіңіз және өз ерекшелігіңізді айқындаңыз. Өзіңізбен өзіңіз өмір сүріңіз. Денсаулығыңызды күтіңіз, ағзаңызға пайдалы тамақтар жеңіз, физикалық қозғалыс жасаңыз, өмірді жақсы көріңіз және айналаға күлімдеңіз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл мәліметті біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Жаз денеңіздің жақсы көруге арналған уақыты деген осы. Қымбатты радио тыңдармандар, денеңізге күтім міндетті түрде қажет. Ол тек қана жазда емес, сонымен қатар басқа жылдың мезгілінде де денеге, тәнімізге қамқор жасау, оны күтіп бағып, бақылау, қарау ол біздің міндетімізде. Сондықтан денсаулығыңыз жақсы болса, кез келген нәрсеге үлгересіз, кез келген нәрсені істеуге қолыңыз жететін болады. Сондықтан да, батырлармандар, бұл біздің кішігірім кеңесіміз болатын. Жаз мезгіліндегі өзіңізге бір көңіл бөлудің бір түрі, яғни бір деңгейі болады. Сондықтан, батырлармандар, ендеше біз қазір бір әменен жалға болайық. Содан кейін бүгінгі тақырымымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қиын жолдардан аман келеміз асыл заман саған сенеміз жарқын өмір жақсы күндер арнап сәлем барын берем деп елім жасап ау жатар ереңбек ырысымыз тасып жатыр алға бастық жедел
жалғастырамыз, құрметті тыңдармандар. Бұл қазір ғана тамашалаған бұл әндеріңіз Батырхан Шөкеновтың орындаған әні болатын, яғни отан ана әні. Әрі қарай жағымды жаңалықтар айдарына кезекті берсем деймін. Назарларыңызға бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай. Балалар қай жастан бастап басынан өткенді есте сақтайды. Ұлыбритания ғалымдары адамдар арасында алғашқы естеліктері туралы сауалнама жүргізді. Нәтижесінде ерте жастағы естеліктердің ойдан шығарылатынын анықтады дейді. Сауалнамада 6641 адамнан жауап алынған. Олар өздерінің алғашқы естеліктерін сипаттап, өзін неше жастан бастап білетіні туралы сұраққа жауап берді. Қатысушылардың 2000-нан астамы, яғни 38% алғашқы естеліктері 2 жасар кезіне сәйкес келетін айтқан, ал 893 адам өзін 1 жасар кезінен бастап білетінін айтты. Алайда ғалымдар адамдардың ұзақ есте сақталатын естеліктері 3,5 жасынан бастап есте сақтайтынын айтты. Сондай ақ мамандардың пікірінше, біз суреттерді, естеліктерді, туыстарымызды, әңгімелері арқылы есімізде қалмаған естеліктерді өзіміз ойша құрастырып аламыз. Өз кезегінде бұл адамдардың өз өмірі туралы толық түсінгісі келетінін байланысты екен. Тағы да бір жағымды жағалымызға назар аударып отырыңыздар. Жұмысқа бару үшін түнімен жаяу жүрген студент аяқ астына көлікке ие болды дейді. Яғни америкалық студент алғашқы күнінде кешігіп қалмау үшін 32 шақырым жерді жаяу жүрген, есесіне ол аяқ астынан көлікке ие болды. Бұл туралы USA Today басылымына сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Алабама штатындағы Бирмингем қаласының тұрғыны Уолтер Карр ұзақ уақыт бойы жұмыс таба алмаған. 20 жастағы жігіт жүк тиеуші болып жұмысқа орналасқаннан кейін жұмысының алғашқы күнінде көлігі бұзылып қалады. Бұдан кейін ол жұмыс орнына жаяу баруды ұйғарыпты. Осылайша ол жұмысына жету үшін кешкісін үйден шығып кеткен. Жолда оған полицейлердің назары түскен. Өз кезегінде олар студенттің әрекетіне тәнті болып, таңғы ас беріп, көлігіне отырғызып, қардың жұмыс істейтін орнына алып, 6 шақырым жерде түсіріп кетіпті. Біраз күн жүргеннен кейін тағы бір полиция қызметкерлері келіп, жігітті жұмысына апарып салған. Студенттің әрекетін естіген жұмыс беруші оған жүк көлігі келгенше тынығып алуды ұсыныпты. Алайда жас жігіт бас тартқан. Ал студенттің әрекеті туралы компания басшысы естігенде, ол жүк тиеушімен кездесуге арнайы келіп, жас жігітті 2014 жылғы Ford көлігін сыйлады дейді. Карр биылғы жылдың 90 айында медициналық ғылымдар мамандығы бойынша оқуын тәмамдайды. Бұдан кейін ол теңіз әскери күштерінде борышын өтеуді жоспарлап отыр. Кейіннен институтқа түсіп, терапевт мамандығына оқымақ. Өз сөзінде ол қарапайым жұмыстың өзін тапқанда қатты қуанғанын айтты. Мен таңғы сағат 8-ден ерте тұрып, бұл жұмыста істегім келетін дәлелдегім келді. Өзің әлденеге тырысуға тырыссаң, мүмкін емес ештеңе жоқ, дейді Карр. Мия, қымбаттарым, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары легі осындай болатын. Неше қазір тағы бір әмені жалға болайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Алдымнан зар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таса кеттің қайда, балауса балдырған қаз. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менден сәлем ала алмасам, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасам, жаным ау жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Енді қалқам тербете бер, шат жерде бер.
сезгенме енди калган тербете бер жат жерде бесигинде бир муңаям бир кубанам арманым бар булдыраган менен салем алмасаң жаным ау жүрмүн аман менден салем ала алмасаң жаным ау жүрмүн аман
ары қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, жазғы демалыс қызық өтсін десеңіз, я қалай өткізіп жатырсыз, осы туралы бірер тағы да кеңестер беріп кеткім келеді. Я бүгінгі тақырыбымыздың өзі жаздың қызық сәттері деп ұстап кеткен болатынбыз. Ендеше я қазір бәрі жан жақта демалуда, мектепте оқитын білім алатын жастар өз жазғы демалыстарына кетті жан жаққа, ал жұмыс істейтін кісілер өз жаңағы еңбек демалыстарын алып жан жаққа немесе Қазақстанның әдемі көркем жерлеріне демалуға кеткендерін шығар деген үміттеміз. Я егер осы жазғы демалысты қызықты жақсы өтсін десеңіздер, біздің мынау бірер бір кеңестерімізді ескере жүріңіздер. Я бәрі жан жаққа демалуға кетті, ауылдағы оқушылар қалаға, қаладағылар шет елге немесе ауылға аттанды. Жазғы демалысты естен кетпестей өткізу үшін не істеу керек? Ауылға барыңыз, қаладағы күйбең тіршілікпен шудан шаршадыңыз, таңертең ерте тұрып автобус күту, кептеліс, одан қала берді, қысылысып мектепке бару, яғни университетке бару, жұмысқа бару сияқты. Бәрі сізді шаршатқан шығар. Еркіндікке ұмтылыңыз, ауылға барыңыз, атқа мініп тау тастар алаңыз, таза ауаны сезініңіз, ұйқыңыз қанғанша ұйықтап алыңыз, сізді ешкім мазаламайды. Ата әжеңізге еркелеп қозылақпен ойнаңыз, жаңа достар тауып жаңа мақсаттарға жол салыңыз. Мәселен, қаладағы ойындарыңызды ауылдың балаларына үйретіңіз. Өзіңізбен бірге қол телефоныңызды тастамаңыз. Себебі сіз онымен ең қызықты сәттерді суретке түсіресіз. Таң қалаған, тапсанған сәттерді міндетті түрде суретке түсіріп сақтаңыз. Кейін жаңа оқу жылында сол суреттерді достарыңызға көрсетіп, бір мақтанасыз. Шет елге шығыңыз, ата-анаңызбен бірге сапарға аттаныңыз. Ел аралап, жер көріп, түрлі мәдениетті бойыңызға сіңдіріп келіңіз. Көрген білгеніңізді бәріне айтып бересіз әлақ. Шет елге шығу деген тек ойын қуу емес, жазғы демалыс жасау. Түрлі мәдени шараға қатысып, қызықтаңыз. Ілім жинап қайтыңыз. Күнделік жазыңыз, жазғы демалысқа арналған арнайы күнделік дәптер бастаңыз. Әр күн сайын басыңыздан өткен қызықтарды жазып отырыңыз, ойыңызды, таң қалған сәттеріңізді, әсер алған көріністеріңізді жазыңыз. Бұл сізге ертең мектепке барған сәтте, қалай жазғы демалысты өткізгеніңіз туралы айтып беруге, жазып беруге көмектеседі. Өзіңізге жақын тартқан кез келген кітапты оқыңыз, оқыған кітаппен өмір сүріп көріңіз. теңіз қарашылары туралы оқыңыз және аңыз әңгімелер оқыңыз, сол туралы ойланыңыз. Демалыста уақытыңыз көп, шығарма жазыңыз, ойыңызды жазыңыз, тіпті солардың еліне сапар шегу үшін сол бағыттағы фильмдерді де қараңыз. Санада сәулеленіп тұрған кітаптың сөздері фильмде орын алып жатса, керемет емес пе? Бизнеспен айналысыңыз, жас кезінде оқушыларға жұмыс көп, соның бірі ауылда. Жайлауға барып таза қымыз сауып, бие сүтін қалаға келіп сатыңыз. Тиін-тебен болса да маңдай теңіртіңізбен тапқан ақша нағыз ләззат. Асық ойнап көп болса оны да сатып бизнеске айналдырыңыз. Жеміс-жидектер базарға апарып сауда жасаңыз. Бассыз қозғалыста болыңыз. Аталғандардың бірін жасауға мүмкіндік болмаса, ең сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Және соның жолында белгілі бір жетістікке жетуге тырысыңыз. Еңбек далаға кетпесі анық. Иә, massaget.kz сайтын алған мәлімет болатын. Иә, қымбатты тыңдармандар, осы бір жазғы демалысты қызықты өткізу үшін осы бір біздің айтқан кішігірім пайдалы кеңесіміз сіздердің пайдаларыңызға жарап қалар деген үміттеміз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, тағы бір әнменен жалғап алайық, содан кейін қайта кездесеміз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Сәби болғым келеді, сәби болған, сәби жоғанан құшағында.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, ярғырай бағдарламамызды жаздың қызық сәттері деп бағдарламамыз бастадық. Ендеше қосбаларларыңыз болса, хабарласыңыздар 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше бағдарламамыздың тағы да бір қызықты сәтіне кезек берейік. Бұл мәңгілік жаз болмайтын, қыс көрмейтін 5 ел туралы қызықты мәлімет сіздерге бергім келіп отыр. Ондай мемлекеттерді, жерлерді сіздер біліп бедіңіздер бұрынғы соңды, яғни осы туралы біле отырыңыздар. Мәңгілік жаз, яғни қыс көрмейтін 5 ел, табиғаттың заңдылығына бағынатын болсақ, жер бетінде 4 мезгіл бар: көктем, жаз, қыс, күз. Әр мезгілдің өзіне тән ерекшелігі мен құндылығы бар. Көктем құлпыру мен қайта өркендеудің мезгілі болса, жаз жасыл бақтың, ал күз сарғайған сағыныштың, қыс мамық оранған ақ даланың мезгілі. Бірінде күн шуақты болса, бірінде жаңбыр, бірінде жапалақтап жауған қар. Бір қызығы, мәңгілік жаз атанып кеткен елдер де бар екен. Бұл елдер қарды тек көгілдір экраннан көрмесе, қыстың қандай суық болатынын елестете де алмайды. Мәңгілік жаз жаз елдерде бірге саяхаттайық. Австралия желтоқсан мен ақпан айының аралығында қалыпты жағдайда қар түсіп, қыс мезгілі болатын кез. Біздің елде де бұл айларда қар қалың әрі қыс суық болады. Ал Австралияда керісінше осы кезде бақтар гүлдеп, жасыл желікке орнады. Ауа температурасы плюс 30 градусқа дейін жетеді. Бали, Индонезия тропикалық ормандарға толы, Балида мәңгі жаз. Плюс 33 градусқа дейін жететін елде сіз жақсы демалып қайтуға мүмкіндік ала аласыз. Күн ыстық, кешкісін тропикалық салқын жел ғана соғады. Одан кейін Гоа, Үндістан. Гоа ең ыстық әрі табиғаты керемет жер. Үндістанда орналасқан Гоаның жағалауынан саяхатшылар аяғы үзілген емес. Ауа температурасы бізде минус 30 болған кезде, бұл жерде кесінше минус 32 градус ыстықты көрсетеді. Одан кейін Египет, яғни Мысыр. Мысыр ежелгі өмірдің қақпасын ашатын пирамидаларға толы. Египеттің мәңгілік жазының белгісі ретінде құмды даласын көреміз. Плюс 30, минус 35 градус арасында ыстықпен арпалысып жүруге дайын болсаңыз, мәңгілік жаз сізді құшақ жая қарсы алады. Мальдив қымбаттастардың отанына айналған Мальдив аралдары сізге таныс. Үнді мұхитымен көмкеріліп жатқан аралда сіз естен кетпес демалыс өткізесіз. Бұл елде ел ауа температурасы плюс 30 градустан асады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қыс көрмейтін, мәңгі жаз болып тұратын жерлер, елдер осындай екен. Егер жазғы демалысыңызды осы айтылғымыш жерлерге барып демалам десеңіздер, емін еркін барып демалып келуге мүмкіншіліктеріңіз бар. Қазіргі заманда бұл қат аса бір үлкен мәселе емес. Сондықтан да қалтаңыз қалың болса, кез келген жерге барып демалып келуге мүмкіншілік туады. Шын мәнінде де осы жерлердің кейбірлерінде болған сәттерім қазір есіме келіп отыр. Біз меніңше наурыз айы ғой деп ойлаймын. Наурыз айында бұл жақта әлі салқын, сондай бір суық болып тұрған кезде біз барып демалып, сондай ол жақтың плюс 35-40 градус ыстығын көріп келген сәтіміз болған. Солдай бір керемет сәтті қазір есіме алып отырмын. Шын мәнінде Бали аралдарына демалсаңыз қандай керемет, оның мұхиты, оның суы, оның ауа температурасы, сондай керемет жағдайда демалып келетін сәттер туындайды. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл сіздерге ұсыныстар, кеңестеріміз болатын. Ендеше қазір тағы да бір әнмен жалға боламыз, одан кейін қайта қауышамын. Қымбатты тыңдармандар, сіздер арнамыздан алыстамаңыздар. қымбатты тыңдармандар, иә, бұл қазір ғана тамашалаған деріңіз, бұл қарақаттың орындауындағы елігім-ау әні болатын. Ендеше ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздерге келесі айдарымыз бұл пайдалы кеңестер айдары. Иә, осы пайдалы кеңестер айдарында қандай мәліметтер бар екен, танысып отырыңыздар. Уақытты үнемдеудің 15 тәсілі. Иә, бұл төменде уақыт үнемдеуге септігі тиер кеңестерді оқу арқылы аз мерзім ішінде жақсы нәтижеге қол жеткізе алуға болатын болады. Яғни біріншіде миыңызды артық ақпаратпен шаршатпау үшін барлығын жазып жүріңіз. Жадыңызға сеніп қалмаңыз. Я, білемін ғой, есте сақтаймын ғой деп уақытыңызды босқа өткізіп алмаңыз. Оның орнына жазып жүргеніңіз абзал болар еді. Екіншіден басым талаптар тізімін жасаңыз, яғни маңызды талаптар тізімін жазыңыз. Осылайша қажетсіз істерді екінші қатарға сырып, бар күшіңізді тек маңыздысына жұмсайсыз. Үшіншіден, әр аптаның соңында келер аптаға арнап жоспар құрыңыз. Я, бір қарағанда уақытты шығындау болып көрінгенімен ойдың нәтижелігін арттырады. Я, қай күні қайда барам, не істеймін, осының бәрі алдын ала жоспарланса, бұл сіздің уақытыңызды анағұрлым үнемдейтініне біз кәміл сенеміз. Я, одан кейін төртіншіден, әрдайым өзіңізбен бірге қағаз қалам алып жүріңіз. Оған ойға келген жақсы идеяларды жазып жүретін боласыз, немесе диктофонды пайдалануыңызға болады. Бесіншіден, егер өзге адамның өтініші сіздің мақсатыңыз сай келмесе, жоқ сөзін айтып үйреніңіз. Екі жаққа да тиімдісі осы болмақ. Алтыншыдан, істі бастамас бұрын парқын танып, жеті рет өлшеп, жеті рет кесіңіз. Бірақ көп ойланбаңыз. Я, жетіншіден, жоспарыңызды өзіңіздің дамытатын істер міндетті түрде болсын. Сегізіншіден, айналысып жүрген ісіңізге саналы түрде баға беріңіз. Сіз өз уақытыңызды не нәрсеге жұмсап жүргеніңізді білуіңіз керек. Әрбір ісіңіз мақсатыңызға жақындатуы тиіс. Я, одан кейін уақытты үнемдеуге қатысты кітаптар оқып, оларды жазылғандарды міндетті түрде пайдаланыңыз және іс жүзінде қолданыңыздар қашан. Әйтпесе, оқыған кітабыңыздың ешқандай пайдасы болмайтыны белгілі. Одан кейін зиянды әдеттеріңіздің қаншалықты көп екенін бақыласаңыз, байқасаңыз, олар сіздің айтарлықтай уақытыңызды алады. Мұндай әдеттеріңіз тізімдеп, кезекпен арылыңыз. Ең дұрысы, зиянды әдеттерден пайдаланысымен ғана алмастыру. Ол көп уақыт алатын нәрсе, яғни көте көп зиянды әдеттеріміз, сондықтан оның орнына пайдалы нәрселермен айналысқанымыз дұрыс болар еді. Одан кейін жағымпаздану үшін өзгелердің жұмысына көмектеспеңіз. Осылайша өзіңізге жұмсауға болатын уақытты шығындайсыз. Одан кейін мақсатыңызға жету барысында жеткен табыстарыңызды жазып отыратын журнал бастаңыз. Оны үнемі толықтап, дұрыс бағыт жылжып келе жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Барлық істі мінсіз етіп орындаудың қажеті жоқ. Мысалы, Абайдың стилінде жазғым келеді деп өз өлеңіңізді 20 рет түзетудің нәтижесі болмайтыны анық. Одан кейін 14-ші, өзіңізге көп жүк артпаңыз. Екінші саптағы жұмыстарды кейінге қалдырып, ең маңызды дегендерді күні бойы отырып жасауыңызға болады. 15-ші, бәсекелестікпен алданып қалмаңыз. Сіз қазір маңызы жоқ іспен белсенді түрде айналысып кетуіңіз мүмкін. Бұл жағдайда уақытыңызды тиімді пайдаланып жүрсіз деп айта алмайсыз. Бұл қымбатты тыңдармандар, бұл біздің пайдалы кеңестер айдары болатын massaget.kz сайтынан алынған, сіздерге арналған кішігірім аз да болса бір пайдалысы тиіп қалады деген де сіздерге арнап отырмыз. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, тағы да біздің бір кезектегі айдарымыз, бұл таңқаларлық қызықты айдарымыз. Осы менде таныс болып отырыңыздар. Мегалодон әлемдегі ең үлкен акула. Ғалымдар омыртқалы жануар тарихында ең үлкен және ең күшті балықтар өлімінің себептерін зерттеді. Мегалодон жер бетінде бұрын өмір сүрген акулалардың ең үлкені екен. Ғалымдар оны тасқа айналып, қалған қалдықтарын зерттей келе, бұл акуланың түрінің ұзындығы 18 метр, салмағы 65 тонна болғанын анықтайды. Бұл супер жыртқыштың қалдықтары көп табылғанына қарамастан, олар не үшін біздің заманымызға дейін жете алмаған туралы мәлімет аз. Швейцария ақш ғалымдары бірігіп жүргізген осы зерттеуде ол табылған барлық қалдықтарды зерттей келе мегалодондар қырылып кету уақытын анықтаған екен. Ғалымдардың мәлімдеуінше мегажыртқыштардың негізі тұтынатын азығы да осы киттер болған екен. Киттер қалдықтардағы мегалодонның 17 сантиметрге дейін болған гигант тістерінің табылуы соның дәлелі дейді. Яғни мегалодон деген грек тіліне аударғанда үлкен тіс дегенді мағынан білдіреді екен. Мегалодон да 5 қатар орналасқан 276 тісі болған екен. Бұл жыртқыштың ең көп табылатын қалдығы да осы тісі дейді. Акуланың қаңқасы, омыртқа сүйектері тағы басқа қалдықтары өте аз табылды дейді. Оның қалдықтары әсіресе Европа, солтүстік, оңтүстік Америка, Африка, Австралия, Порто-Рико, Куба, Ямайка, Үндістан, Жапония, Жаңа Зеландия, жалпы жер шарының барлық жерінде табылған. Мегалодонның тісінің күші 185 мың ньютонға дейін. Бұл қазіргі күндегі ақ акула тісінен 10 есе көп болған екен. Бұл massaget.kz сайтына алынған қызықты да таңқаларлық оқиға айдары. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз не қорытынды айтын уақыт келді. Жазғы демалыстарыңыздың сәтті өтуіне біз тағы да тілектеспіз. Иә, жаздың қазір міне ортасы, кейбіреулер мүмкін демалып қайтып та келген шығар. Иә, ал кейбіреулер енді демалыстарын жоспарлап та жатқан шығар. Сондықтан жазғы демалыстарыңыз сәтті, жақсы, қуанышты, сондай бір ерекше көтеріңкі көңіл күйде өтсін деген тілегімді айтқым келеді. Иә, қай жерде демалсаңыз да, ол шетел асып, немесе Қазақстанның ішіндегі демалыс орындарына барсаңыз да, немесе тіпті осы Алматы қаласының төңірегіндегі тау бар, тағы да басқа керемет әдемі жерлерімізге барып демалсаңыз да, демалыстарының бәрі сәтті өтсін деп тілегім келеді. Қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше сіздермен қоштасқым келеді. Сау болыңыздар.